Această duminică este duminica a șasea după Paști și este duminica, am amânat cuvântul pentru, mai întâi să dau niște explicații, am amânat cuvântul pentru sfârșitul slujbei din cauza unor mici aranjamente pe care le au membrii corului și pentru a nu îi pierde să plece la alte activități, am zis că mai bine facem slujba dimineață, împărtășim pentru ca cei mici să poată să meargă să stea la aer afară, iar părinții, uitându-se după ei, să poată să asculte, dacă vor, și predica. Adică cuvântul este, preotului este până la urmă opțional. Și pentru aceasta trebuie să avem și o anumită stare. Pentru că dacă stăm sub presiune sau determinați de alte motivații, nu reținem nimic. Și atunci pierderea este mai mare decât câștigul. De aceea am lăsat, cum spuneam, cuvântul pentru sfârșitul acestei slujbe, mizând pe îngăduința frăților voastre că veți mai avea un pic de răbdare, ca să înțelegem sau să încercăm să facem un pic de exegeză a textului pe care l-ați auzit lecturat în această duminică. Este vorba despre textul despre vindecarea orbului din naștere de la Evanghelia după Ioan, capitolul al 9-lea. Este un text, așa cum ați auzit, destul de stufos, destul de lung. Aproape că atunci când îl citim avem sentimentul că suntem în preajma procesului Mântuitorului Iisus Hristos, în vineri, joia mare, spre vineri, când se face lectura din Sfânta Evanghelie și când e un foarte mare dialog și lung dialog între cei care îl acuză pe Hristos, cei care îl judecă pe Hristos și tot procesul care are loc. De data aceasta, în centrul atenției nu stă Hristos, stă un om oarecare. Însă procedurile par să fie cam aceleași. Un orb din naștere este vindecat de Mântuitorul într-o manieră mai plastică, mai specifică. În general, Hristos spune, mergi, ești tămăduit sau vindecat de neputința ta, fie ție după credința ta. De data aceasta, Mântuitorul Hristos se apropie de el, vede cerșin și scuipând face o tină, un noroi, din care ia și îi pune pe ochii lui și îi spune, te duci la scăldătoarea Siloamului și te speli. Nu știu dacă i-a spus vei vedea sau nu vei vedea. Dacă vrei să te faci bine, trebuie să te duci să te speri. Cu alte cuvinte, Hristos și-a declinat cumva răspunderea vindecării și i-a transferat-o lui. Asta arată, cred eu, că niciun lucru care ni se întâmplă nouă nu este un lucru care se datorează doar nouă, că este un lucru rău sau bun, și nici un lucru minunat care ni se petrece în viață nu îl merităm numai noi, ci este rodul colaborării dintre voința noastră și voința lui Dumnezeu, dintre lucrarea lui și lucrarea omului și mai ales dintre voința lui și stăruința noastră sau efortul nostru. În cazul acesta, așadar, Mântuitorul face acest gest. Și m-am întrebat de ce. Răspunsul l-a dat Sfântul Ioan Gură de Aur, că și el s-a întrebat în secolul al IV-lea, al V-lea. El spune așa, era orb din naștere, adică avea o malformație congenitală, s-ar spune astăzi. De două ori se repetă această formulă. Era orb din naștere. Și Sfântul Ioan Gură de Aur spune, faptul că se repetă înseamnă că el n-avea nicio șansă să mai vadă. El nu orbise în timp, ci s-a născut fără ochi. Aici se spune că a luat tine și a pus pe ochii lui, pe locul ochilor lui. Și posibilitatea de a vedea era atât de mică, încât sunt sigur că acest om nu s-ar fi dus să se spere. Sau nu ar fi crezut că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Punându-i însă tină, a fost nevoit să meargă, să-și asume acest efort și să meargă, să se spele la apa Siloamului. S-a dus și s-a spălat și a avut vedere. Aici cred că mai trebuie să mai amintim ceva. Că Dumnezeu lucrează între spiritual și material, făcând ca materialul să devină prilej de sfințire a omului, de slujirea omului. Adică elementul materie, humusul, adică huma, pământul, poate să devină instrument terapeutic dacă este imprimat cu o anumită informație pozitivă. Știu despre unele persoane care, suferind de boli interne, de natură gastroenterologică, au recomandare să bea argilă, un fel de pământ pe care îl amestecă cu apă călduță și să bea. Mulți au găsit vindecare prin acest procedeu. Este, bineînțeles, de ceva termen. Dar cred că așa trebuie să înțelegem și acest text. Adică Mântuitorul Iisus Hristos îl forțează cumva, îl împinge cumva pe acest orb din naștere să se ducă, să se spere și să vadă. Asta ne arată și puterea creatoare a lui Dumnezeu. Arată că Hristos este Dumnezeu. În mintea noastră, în general, noi credem că lucrurile au fost făcute de Dumnezeu Tatăl la început și de Fiul și Duhul Sfânt erau pe acolo, că mântuirea a făcut-o Hristos acum 2000 de ani, Tatăl și cu Duhul Sfânt erau pe acolo și mântuirea, a doua venire a Mântuitorului și pregătirea pentru a doua venire o face Duhul Sfânt, iar Tatăl și Fiul sunt pe acolo. E greșită o astfel de gândire cronologică, din punct de vedere teologic. Noi credem și afirmăm că deși îl numim pe Tatăl Creatorul, Fiul este împreună Creator cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Deci, cumva, ei lucrează împreună și la creare, și la răscumpărare, și la sfințire, iar în cazul pe care îl redă Sfânta Evanghelie de astăzi, îl arată pe Hristos Creatorul, Cel care acolo unde nu este ceva, El poate să facă ceva. Adică, evident că mintea noastră nu acceptă. Nimeni, probabil, din această biserică, nu crede că dacă n-au fost ochi, au apărut ochi. Dar ne chinuim să credem. Și asta este de apreciat. Poate nici orbul, fostul orb, nu a crezut întru toate. Mai ales că nu-l știa. Zice, un oarecare om pe care îl cheamă Iisus mi-a pus tine pe locul ochilor și mi-a spus să mă duc să mă spăl și am văzut. Și nu se mai întreabă mai departe nimic. De aceea cred că acest text eu l-am numit cumva textul în care se arată logica minunii și a credinței. Pentru că, în general, toată lumea spune că minunea nu este logică, credința nu este logică și că sunt doar niște apanaje pe care anumite persoane le stăpânesc sau le au în funcție de dorința lor. Iar dacă cineva este credincios, poate să facă lucruri ilogice, că ceilalți le trec cu vederea și spun aia, e credincios ce să faci. Crede și el că nu știu ce. Ori, textul acesta ne arată că și în minune și în credință, cred eu că există o logică. Sau dacă vreți mai exact, o supralogică. Pentru că deși logic este ca omul acesta să nu fi văzut niciodată, vine supralogica, nu ilogica, adică Hristos, și oferă vindecare. Iar omul, deși nu explică logic nimic, acceptă și ce face? Începe să creadă și să-i se închine lui Iisus. Că acesta este sfârșitul Evangheliei. Zice, cine este ca să cred în El? Crezi tu în Fiul omului? La final, cine este ca să cred în El? Acela este cu care stai de vorbă. El este. Și atunci El a zis, da, cred, Doamne. Și s-a închinat Lui. Deci El face practic un lucru aparent ilogic pentru ceilalți. Dar iată care este logica credinței și a minunii și care este logica oamenilor. Logica oamenilor, frate, este inchizitorială. Aici avem de a face cu o inchiziție iudaică. Poate că termenul este cam dur, dar așa este. De asta am făcut asemănarea cu ceea ce s-a petrecut în timpul patimilor Mântuitorului. Că practic ei aveau nevoie de un alibi ca să-l răstignească. Și de asta îl trimiteau și la Ana, și la Caiafa, și la Pilat, și înapoi, îl și chinuiau, iar îl trimiteau, iar îl acuzau fără niciun fel de temei. Același lucru se întâmplă acum aici. Fariseii și cărturarii, vecinii întâi, au văzut că acest om s-a vindecat. Și au spus, nu este ăsta cel care nu vedea și cerșea? Oare nu îl știm noi? Și unii spuneau, da, el este. Alții spuneau, nu cred că este, el seamănă cu el. Și au început să se intre în dispută și s-au despărțit, s-au dezbinat, s-a făcut dezbinare între ei. În timpul ăsta au aflat și mai mari. Mai mari care erau responsabili sau se credeau responsabili pentru respectarea preceptelor mozaice. Și ei ce fac? Îl cheamă la ei cu autoritate și îl întreabă cine este acela care te-a vindecat. Adică în loc să spună vezi, ei spun, cine este acela care te-a vindecat? Să vină să-l chemăm la ordine. Lucru care se și întâmplă, pentru că el spune, un om, Iisus, a făcut, v-am spus, mi-a pus tine pe ochi și am văzut. Iar aceștia, concluzia lor, în loc să manifeste bucuria pentru un om vindecat, spun, cui este îngăduit să încalce sâmbăta? Cum deja permite acest om? Este un om păcătos. Logică de beton. E un om păcătos, deci nu are voie să încalce regulile. Următoarea. Dacă este păcătos, înseamnă că nu este omul lui Dumnezeu și înseamnă că trebuie pedepsit. O altă logică, la fel, aproape imbatabilă. Iar logica lor mergea până acolo, încât să îl șantajeze pe fostul lor, încât să li-l ofere și să poată să găsească niște cape de acuzare pentru Hristos. Adică ce fac? Recurg la familie. Și se duc și cheamă pe părinții lui. Al doilea interogatoriu. Îi cheamă și spun, e adevărat că fiul vostru era orb și acum vede? Și spun, noi știm că e fiul nostru, noi știm că a fost orb, dar acum vede, nu știu. De aceea, vă rugăm să-i întrebați pe el, pentru că este matur și poate să vorbească pentru sine. Dar ei săracii erau înfricoșați, pentru că dacă ar fi spus părinții că Iisus este Hristosul, ar fi fost dați afară din sinagogă. Cum se numește asta? Abuz de autoritate. Dezincriminate. Adică ei puteau să abuzeze și atunci oamenii trebuiau să se plieze cumva, să găsească metodele în care să scape de abuzul acesta pe care mai mari puteau să-l facă. Deci, dacă undeva biserica în Evul Mediu negru, cum s-a spus, cum a fost întunecat, a avut inchiziția, practic, eu cred că nu a fost nimic nou. Uitați că exista și înainte această gândire, această judecată, în care tot ceea ce se petrece trebuie să fie deturnat, manipulat, întors în așa fel încât să slujească unei decizii prestabilite, luate dinainte. Practic, pe farisei nu-i interesa nimic din ceea ce se petrece în sufletul omului și în mintea și în sufletele celor care erau martori acestui lucru, pe ei interesa doar să afle, fără tăgadă, că Hristos se numește pe sine Fiul al lui Dumnezeu și să fie, pentru aceasta să fie condamnat. Știu că în Inchiziție, de exemplu, se spunea, cutare este acuzată de vrăjitorie, trebuie să fie arsă pe rug. Și apoi tot procesul care se petrecea era de fapt un simulacru. Ei trebuiau să dovedească sau trebuia să ajungă pe rug. Și este celebră anomalia, aberația în care spuneau dacă nu ești vrăjitoare, se numea proba mâinii în foc. Adică dacă ea nu, spunea că nu e vrăjitoare, punea mâna în foc, trebuia să nu ardă mâna. Iar dacă nu este, mâna ar fi arsă. Evident că n-are cum să nu ardă mâna și atunci această practică era doar o găselniță, în așa fel încât cei care făceau deja acuzația înainte de a cerceta cazul, să folosească doar lucrurile pentru a-și atinge scopul respectiv. Deci, avem aici, așa cum vedeți, mai multe momente în care Hristos Mântuitorul aduce vindecare, se arată a fi tămăduitor, aduce bucurie, aduce pace și cu toate acestea primește și stârnește numai neliniște. Iar cel care, singurul care practic face ceea ce trebuie și de aceasta este prezent și în Sfânta Scriptură, este orbul care se convertește, îl primește pe Hristos și se închină Lui. Ăsta este, de fapt, esențialul din Evanghelie de astăzi. Asta trebuie să facem. Adică să recunoaștem că El este Hristosul și să ne închinăm Lui. De aceea, aș trage câteva învățăminte. Și o primă învățătură din Sfânta Evanghelie spune că prin această Evanghelie se arată că Spiritul trebuie să domine și să predomine materia. Materia să nu fie, în primul rând, slujitoarea dorințelor și poftelor noastre. Mântuitor arată că prin materie se poate să avem tămăduire. Dar prin materie, cel care tămăduiește ajunge la niște bunătăți superioare. La perceperea bunătății lui Dumnezeu care îl schimbă sufletește. Deci, chiar în slujba cununiei, o ultimă rugăciune de la slujba cununiei spune așa: dăruiește-le lor, mirilor, viață îndelungată, spor în viață și în credință, ca dobândind toate bunătățile cele pământești, să ajungă și la bunătățile cele făgăduite. Sau spirituale. Deci, viață îndelungată, spor în viață, spor în credință, deci sensul vieții este să ajungem la credință, bunătățile pământești, prin care să ajungem la bunătățile făgăduite sau bunătățile spirituale. Cu alte cuvinte, bunurile și bucuriile de aici trebuie să fie vehicule sau instrumente care ne conduc spre bunurile și bucuria comuniunii cu Dumnezeu. Spre bunurile cele făgăduite sau bunurile cele spirituale, care sunt de altă natură. Pentru că atunci când facem din bunurile de aici un scop în sine, atunci acestea încep să ne acapareze și devenim egoiști. Atunci când ele ne conduc spre înțelegerea realităților superioare, adică ceea ce i-au numit supralogică, atunci ele își găsesc într-adevăr sensul și nu ne mai captează și nu ne mai înrobesc. Ci noi devenim, ca ființe spirituale, prevalenți asupra lucrurilor materiale. Un al doilea lucru pe care îl învățăm din Evanghelia de astăzi este cine este Dumnezeu sau cât de mare este Dumnezeu. Pentru că Hristos se manifestă ca Dumnezeu cel mare. Există un filmuleț care circulă și l-am văzut de câteva ori. Foarte multă lume a fost impresionată de el. Este un filmuleț foarte scurt, în fața unei audiențe de aproximativ 1000 sau mai multe de persoane, un pastor american, pe care îl cheamă Ken Hovind, el a fost un om foarte radical în credință, a avut și niște pedepse date de autoritățile federale americane. El este întrebat de un profesor universitar: de unde vine Dumnezeu? Ai 2 minute să-mi răspunzi. De unde vine Dumnezeu? Și răspunsul acestuia a fost cam așa. Dacă îl dați, să vedeți că așa se poate căuta, cu de unde vine Dumnezeu. Răspunsul lui este următorul. El spune: întrebarea este greșit formulată. Pentru că, într-adevăr, în 2 minute reușește. Pentru că pleacă de la premise greșite. Adică, în mintea celui care pune întrebarea, Dumnezeu este un obiect limitat în timp, sub timp, limitat de spațiu și închis în materie. Adică în mintea mea. Și atunci vreau să-L înțeleg pe Dumnezeu pe care îl încapsulez în mintea mea și următoare răspundem de unde a apărut El aici. Iar acest Ken Hovind răspunde următoarele. Dacă Dumnezeu îl poți prinde în timp, în spațiu și în materie, nu mai este Dumnezeu. Dacă vrei să-ți explic despre un astfel de Dumnezeu, acela nu este Dumnezeu și nu merită să mă închin lui. Acela este un idol. Luați exemplu la versetul din Sfânta Scriptură, chiar de la început, care spune: la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Și el spune: la început, adică Dumnezeu este deasupra timpului, nu exista timp. A făcut Dumnezeu cerul, adică spațiul, universul, și pământul, adică materia. Deci, timpul, spațiul și materia sunt ale lui Dumnezeu, făcute de Dumnezeu care este deasupra tuturor. Și atunci, numai dacă începem să-L gândim, să-L percepem și să ne închinăm lui Dumnezeu ca fiind făcătorul timpului, spațiului și materiei, numai atunci ne închinăm lui Dumnezeu. În rest e idolatrie. Că pe Dumnezeu nu avem cum să-L cuprindem în mintea noastră limitată. Deci noi suntem limitați și vrem ca în limitarea noastră pe Dumnezeu să-L limităm mai mult decât noi, încât noi să fim măsura limitării Lui. Și El răspunde unui astfel de Dumnezeu: dacă dumneavoastră așa credeți că putem vorbi despre Dumnezeu, acesta nu este Dumnezeu. Mai învățăm din Evanghelia de astăzi, cred eu, și faptul că logica orbului cu privire la minune este atât de frumoasă, încât ceilalți, cei care l-au închetau, au recurs la abuz. Adică n-au putut să stea în față acestei logici simple. Pentru că ei au spus: noi îl avem pe Moise. De unde vine acest Iisus? Și el a spus: nu știu. Și zice: cum nu știi? Păi dacă nu știi, de ce te-ai lăsat uns de către el? Și orbul întoarce această frază și spune: păi tocmai aici este minunea. Faptul că nu știți de unde este și totuși El m-a făcut să văd, nu vi se pare că este o minune? Nu vi se pare că n-ai cum să mai răspunzi? Și atunci i-a spus: tu ești un păcătos și ne înveți pe noi? Și l-au dat afară. Din nou, un abuz, atunci când logica lui s-a dovedit mai puternică decât logica lor. Deci, atunci când avem evidențe, există două șanse, două soluții. Să crezi și să devii ucenic al lui Hristos. Ceea ce orbul face. Și nu e degeaba faptul că neștiința și lipsa de înțelepciune este echivalată în limbajul comun cu orbirea. De exemplu, se folosește formula: tu nu vezi cât bine ți-a făcut Dumnezeu? Nu vezi, că n-ai cum să vezi. Dar dacă ai avea sufletul sau ochiul minții luminos sau luminat, ai vedea cât de mult lucrează Dumnezeu în viața ta. Ceea ce înseamnă că noi pendulăm între orbirea de care nu ne simțim responsabili și refuzul de a ne deschide și a deveni ucenicii Lui și a crede în El. Este relativ simplu. În contrast cu această logică, logica inchizitorilor, cum spuneam, sau acestor anchetatori, era că chiar dacă Hristos a făcut minunea, El nu poate să fie mai mare decât Moise, pentru că încalcă regula. Cu alte cuvinte, ceea ce Mântuitorul spunea, că Duhul eliberează, iar litera înrobește. Deci regula poate să înrobească, pentru că pe interesa mai mult să nu se încalce sâmbăta. Să fie cineva în legătură cu Moise. Nu să fie o bucurie generală cauzată de o faptă extraordinar de bună. Și în sfârșit ne mai învață Sfânta Evanghelie și aceea că cea mai mare eroare pe care o petrecem, o facem în viață. Cea mai mare eroare pe care o facem în viață. Dar nu este o eroare de timp. Este o eroare de viață. Este că nu folosim timpul pentru mântuire. Mântuitorul, înainte de a face această minune, a spus: trebuie să fac cât este ziua lucrarea celui care m-a trimis. Eu sunt lumina lumii. Deci vine noaptea, zice, când nimeni nu poate să mai lucreze. Noaptea înseamnă închisul ochilor. Închisul ochilor, în tradiția noastră românească, este adormirea definitivă. Adică zice, a închis ochii cu tare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu mai este în lumină. Și de aceea, eroarea programată pe care o facem este că nu ne gândim în fiecare zi să facem ceva cât este ziua. Adică să facem ceva pentru mântuire și pentru luminare. De aceea Mântuitorul spune următorul lucru. El de fapt avertizase. În Ioan, capitolul 3, versetul 19, spune așa. Aceasta este judecata. Că unii spuneau dacă a venit să judece sau nu lumea. Și el spune, aceasta este judecata. Că lumina, adică el, a venit în lume. Și totuși, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Căci faptele lor erau rele. Deci, iată și peste logica orbului, logica închetatorilor, iată logica lui Dumnezeu. Să facem ceea ce trebuie cât este lumină. Sau atât că atunci când avem ocazia, să nu ratăm ocazia de face ceva pentru mântuire. Și asta mă conduce și cu asta aș vrea să închei și la sărbătoarea a doua de astăzi, 21 mai, adică sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena. Acești oameni au făcut ce a trebuit pentru mântuire. Sfântul Constantin putea să fie, a fost unul dintre cei mai mari împărați romani. A fost aclamat împărat la York, în Regatul Unit al Marii Britanii. A mutat capitala de la Roma, după sute de ani, la Constantinopol, de fapt la Bizantium, și după numele lui Constantin s-a numit Constantinopol, și acum este Istanbulul. A ajuns cu Imperiul până aproape de Indii și cu toate acestea, în loc să petreacă o viață din asta de huzur, el primește de la Dumnezeu un semn. In hoc signo vincit, la Pons Milvius, sau podul vulturului. Înainte de o luptă apare crucea Mântuitorului pe cer și spune că dacă vei respecta acest semn, vei învinge pe Maxențiu. Ceea ce el și face în noaptea respectivă, comandă ca oamenii să-și scrijelească soldații pe scuturi semnul crucii și deși nu avea multe șanse de izbândă, a izbândit. Care a fost rezultatul? Rezultatul a fost că în 313 a dat cel mai mare și mai important edict. De asta unii îl consideră salvatorul creștinismului. A dat edictul de la Mediolanum sau de la Milan, prin care religia creștină devine religio licita, adică religie îngăduită, liberă. El nu o promovează, ci îi dă libertate. Până atunci era persecutată. Și, parcă asemeni orbului din Evanghelie, către sfârșitul vieții se spune că el, împăratul, a primit și botezul creștin. Ce e mai frumos decât ca din împărat păgân, închinător la zei, să ofere creștinismului șansa la viață și să se boteze în final pentru a-și oferi și lui șansa la viață veșnică. Putea să le rateze pe amândouă. Dar au fost momente care nu s-au repetat și nu se vor mai repeta în istorie. De ce e cinstit alături de maica sa? Unii au în minte că poate au fost soț și soție. Nu. Maica, Elena este mama Sfântului Constantin. Păi Constantin este rodul maicii sale, adică Elena, cea care l-a educat. Și vorbim astăzi de familie. Cât de important este modul în care se primește educația în familie. Cât de important este rolul mamei în familie. Pentru că Elena devenise creștină mai înainte. Și nici ea n-a irosit timpul. Și ea era mama împăratului. Putea să se bucure de orice privilegii. Și totuși ce face? Se așează în fruntea unei expediții arheologice, pleacă de la Constantinopol, se duce la Ierusalim și acolo dispune pe cheltuiala sa să se facă săpături pentru a se afla crucea Mântuitorului. Și se găsesc cele trei cruci. Tradiția spune că una dintre ele, atunci când au atins-o de un mort, a înviat acesta și au recunoscut că este crucea Mântuitorului Hristos. Iar Patriarhul Ierusalimului a luat crucea aceea, a ridicat-o și a proclamat-o în fața poporului ca fiind crucea Mântuitorului. Și de atunci avem sărbătoarea din 14 septembrie, înălțarea Sfintei Cruci. un moment de viață făcut pentru mântuire, s-au pus în sprijinul mântuirii și iată că Elena a intrat în conștiința umanității printr-un gest care ținea de ea. Adică, deși putea să facă orice altceva, n-a ratat timpul pentru mântuire. Și nu e mai puțin important, ele sunt mult mai multe, dar nu e mai puțin important și faptul că după ce a găsit crucea, ea a zidit prima biserică la mormântul Mântuitorului Iisus Hristos. După aceea a fost modificată, a fost dărâmată de cruciați, a fost refăcută și așa mai departe. Dar ceea ce este foarte important este că a zidit lăcașul lui Dumnezeu. 3 biserici în Constantinopol și una la Ierusalim. Deci, măcar dacă nu zidim biserici sau nu le zidim că nu avem poziția socială respectivă, măcar ar fi bine să fim împreună lucrători în rugăciune. Să contribuim cu acel bănuț al văduvei, că dacă n-ar fi fost important, nu se preciza în Scriptură că Mântuitorul apreciază 2 bănuți pe care văduva i-a dat. A zis, e mai primită jertfa aceea, că numai pe ea avea. Ceilalți vin și aruncă din prisosul lor. Dar ea avea doar 2 bănuți și i-a pus la cutia de la templu acolo. Deci, asta trebuie să ne facă un pic mai responsabili. Apropo de cum trebuie să ne trăim viața, cum trebuie să ne, să ne asumăm mântuirea, cum trebuie să ne asumăm educația și cum trebuie să ne asumăm responsabilitatea de popor. Suntem la un moment de răscruce, eu așa cred. Momentul acesta în care un om apare pe televiziune și mass media îl promovează masiv și spune toți cei care cred în valorile familiei sunt niște retrograzi. Și niște încuiați. Și asta la ore de maximă audiență. De ce? Pentru că așa vrea media să-l promoveze pe acel care este reprezentantul unei minorități. Și care, începând de acum 10 ani, consideră că tot ce a însemnat pentru noi valoare de familie, ne face niște retrograzi și niște înapoiați. Nu putem să ieșim din anumite prejudecăți. Iar asta se transmite. Deci, cred că vremurile sunt tulburi. Cred că, dacă vrem să mai avem valori, trebuie să ne reorientăm către cuvântul Scripturii, nu mass mediei, către cuvântul lui Dumnezeu și către casa lui Dumnezeu. Că dacă credem în moluri și în mass media, vom ajunge ceea ce se vinde acolo. Marfă. Ori noi nu trebuie să ajungem marfă. Mântuitorul ne-a spus că voi sunteți sfinți. Voi sunteți fiii lui Dumnezeu. Voi sunteți lumină. Voi sunteți lumina lumii. Câți dezvoltatori personal vorbesc despre acest lucru? Să ne încurajeze, să ne readucem aminte iară și iară și iară că suntem lumina lumii. Să ne ajute Dumnezeu și pentru rugăciunile Sfinților Împărați, în tocmai cu Apostolul Constantin și Elena, să vă dăruiască tuturor binecuvântare, spor în toate, mai ales în credință, ajutor și celor care poartă numele Costel, Constantin, Costică, Elena, Lenuța, Ileana, nu știu, cred că și Ilinca, să vă dea Dumnezeu binecuvântare și virtuțile acestor Sfinți, cu ale căror rugăciuni să lucrăm și noi măcar un pic pentru mântuire. Amin.